Бишкекте кечки саат 7, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы. Азаттык кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз соту Бишкекте 8 мартка карата аялдардын шериктештик маршын өткөрүүгө тыюу салды. Бул чечим активисттерди нааразы кылууда. Азыр бир саамдан кийин биз кабарчыбыздан толугураак улабыз. Аларда баш калада түрмөдөгү саясатчы Садыр Жапаровду бошотууга чакырган митингге байланыштуу 2 депутат Каныбек Осмоналиев жана мурдагы судья Анар Дубанбаева камакка алынды.
Эч кандай эле ката кеткен жок, провокация болду шо.
Кимдер тарабынан?
Билбейм. Аны тергөө иши эметет.
Качкындар кайрадан Европанын баш оорусуна айланып турган чак, Түркия менен Грекиянын чек арасында миңдеген качкын топтолду.
Биз Түркия чек арасын ачты деп уккандан кийин, андан ары автобус менен Германияга же дагы башка өлкөлөргө бара алабызго дегенбиз. Түркия менен Грекиянын чек арасы ачылбаганын билген эмеспиз.
Алдыда Азаттыктын кабарчылары күндүн бул жана башка урунту окуяларын кенен талдап түшүндүрүп беришмекчи. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүн 5 март бейшемби. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен бүгүн Идрис Исаков тааныштырып жатат. Идрис, сөз өзүңүздө.
Рахмат. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина улуттук коопсуздук боюнча комитеттин Альфа бөлүгүнүн кызматкерлери Койташ окуясы боюнча көрсөтмөлөрүн башка ат менен берүүдө деп эсептейт. Бул тууралуу парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып айтты.
Все сотрудники Альфа, как свидетели, идут под вымышленными именами. Если суды будут закрыты от общества и народа...
Альфанын күбө катары өтүп жаткан бардык кызматкерлеринин баары башка ат менен жазылган. Соттун жабык өтүшү коомду ого бетер бөлүп жарып, бийликке болгон ишенимге доо кетирет, дейт ал. Бул тууралуу Азаттык УКМКга кайрылганда мекеменин басмасөз кызматы тергөөнү милиция жүргүзгөнүн, андыктан комментарий бере албай турганын билдирди. 2019 жылдын август айында УКМК жана ИИМ мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөндө Альфанын бир офицери курман болуп, 200 ашуун адам жаракат алган. Тергөө кызматы Атамбаев баштаган 19 адамга айып койгон. Алардын 14-үнүн иши сотко өткөн, калган 5 адам тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн алардын иши өзүнчө тергелүүдө. АКШнын коргоо министрлиги Талибан кыймылы менен жетишилген тынчтык макулдашуусунун алгачкы жыйынтыгы ар кандай болгонуна карабастан экстремисттик топ өзүнө алган милдеттенмелердин көбүн аткарып жатканын билдирди. 4 мартта Кошмо Штаттардын коргоо министри Марк Эспер Сенатта куралчан топтун согушкерлери макулдашылгандай Америкалык жана эл аралык күчтөргө кол салууну токтотконун айтты. Бул бирок министр белгилегендей ошол эле маалда ууган жергесинде зордук зомбулук токтой элек. 4 мартта өлкөнүн түштүгүндөгү талибандардын согушкерлери ууган күчтөрү турган көзөмөл бекетине кол салган, андан кийин Америкалык аба күчтөрү коргонуу операцияларын ишке ашырган. Талиптер ууган коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 20 аскерин жок кылды. Анын алдында эле АКШнын президенти Дональд Трамп телефон аркылуу талиптердин саясий жетекчиси менен эң жакшы баарлашканын айткан. 29 февралда Катардын баш калаасы Дохада АКШ менен Талибан кыймылынын ортосунда 18 жылга созулган согушту токтотууну көздөгөн келишимге кол коюлду. Бишкек шаардык соту юрист Нурбек Токтокуновдун Матраевдердин байлыгына байланыштуу арызын канааттандырган жок. Буга чейин Токтокуновдун арызын Октябрь райондук Бишкек шаардык соттордо канааттандырган эмес. 9 декабрда прецедент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов боюнча башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Адвокат бир катар журналисттик иликтөөлөргө жана расмий билдирүүлөргө таянып, Матраимовтардын чыгашасы кирешесинен көп экенине көңүл бурууну жана мыйзам бузуу аныкталса ага чара көрүүнү өтүнгөн. Былтыр Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана Клоп маалымат агенттиги бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо жана көмүскө акча ташыгандардын кербени деген иликтөөлөрдү жарыялаган. Райымбек Матраимов иликтөөлөрдө сөз болгон 700 миллион долларга тиешеси жок экенин, анда айтылган маалыматтарды жалган жала деп эсептей турганын айткан. 1 май райондук соту Бишкекте 8 мартка белгиленген тилектештик маршына тыюу салды. Буга 1-май райондук акимиятынын, 1-май райондук милициясынын иш чарага тыюу салуу тууралуу арызы негиз болду. Бул мекемелер сотко мамлекеттик эмес бардык иш-чараларга, марштарга жана жүрүштөргө 1-июлга чейин чектөө киргизүүнү сурап кайрылган. Аны коронавирустун жана ар кандай башаламандыктардын алдын алуу максаты менен түшүндүрүшкөн. 2018 жылы 8-мартта уюштурулган ар кандай мындай марш жаңжал менен коштолгон болчу. 5-март Кыргызстандын улуттук баш кийиминин урматына жер-жерлерде салтанаттуу иш-чаралар уюштурулду. Айрым маалыматтарда Калпак күнү Кыргызстандын мамлекеттик желеги кабыл алган күн менен чогуу белгиленди. Ак Калпак күнүн белгилөө боюнча демилге 2011 жылы 5-мартта көтөрүлгөн, 2017 жылы Жогорку Кеңеш бул күндү Ак Калпак жана улуттук кийимдер күнү деп жарыялаган. Былтыр Жогорку Кеңеште улуттук баш кийим Ак Калпак маданий символдун макамын берүү жөнүндө мыйзамдын долбоору сунушталып, бирок колдоо тапкан эмес. Долбоордун авторлары Кыргыздын улуттук баш кийими калпакты мазактагандарды жазалоо зарыл экендигин айтып чыгышкан болчу. Рахмат.
Ак Калпак күнү кут болсун. Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен бүгүн кесиптешим Мадрис Исаков тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит.org сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми синоптиктерден билдирүүсүн кыскача айта кетели. Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча 6-мартта Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында маал менен жаан, кар тоо этектеринде, тоолуу райондорунда жана Нарын облусунда кар жайт экен. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -3 + 2, күндүз +1 + 6 градус, Таласта түнкүсүн -4 + 1, күндүз +5 градустай болот. Баткенде, Ошто, Жалабатта түнкүсүн 5, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, эми күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 5-10 градустай суук, күндүз -3 + 2 градус болот. Борбор калаа Бишкекте маал менен жаан, кар жашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -1 - -3, күндүз +3 + 5 градус болот дешти синоптиктер. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, 1-май райондук соту бүгүнкү чечим менен 8-март аялдардын эл аралык күнүндө Бишкекте өтөрү болжолунуп жаткан аялдардын шериктештик маршына тыюу салды. Маселенин соттук каралышына 1-май райондук соттук райондук администрациясынын 1-май райондук ички иштер башкармагынын иш чарага тыюу салуу тууралуу арызы негиз болду. Бийлик муну дүйнөдө жайылып жаткан коронавирусту жана ар кандай башаламандыктарды алдын алуу максаты менен түшүндүрдү, бирок буга жарандык активисттер нааразы болуп жатышат. Толугураак азыр Бишкек студиясында турган кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып бермекчи. Токтосун, сизде кандай кабар, жаңылык бар соңку жана ушу негизин айтып бересизби ушул чечимдин?
Саламатсыздарбы? Сот саат 5-6 каралып бүттү. Албетте 1-май райондук администрациясынан 1-май райондук ички иштер башкармалыгы иш чарага тыюу салуу арызы негиз болуп, алар сотто дагы бул жүйөсүн негиздеп кенен түшүндүрдү. Алардын айтымында ушул 2-мартта болуп өткөн башаламандыкты митингдеги эске алуу менен анан ушул коронавирустун жайылышып жатканын алдын алуу үчүн бул ушул кадамга барып атканын айтышкан. Алар ушул 1-июлга чейин чектөө киргизүүнү сурап сотко кайрылган. Соттун ушул 1-май райондук администрациясынын юристи мындайча өзүнүн жүйөсүн негиздеди.
Сиз подскажите, коронавируска инфекция?
Коронавируска байланыштуу биз бул соттордун ар кандай иш жүрүштөрдүн жана ошондой эле митингдердин, нааразычылык акцияларынын тыюуну суранабыз. Бул алдын алуу чаралары жана ошондой эле мамлекеттик администрациясынын, Бишкек шаардык мамлекеттик администрациясынын чечими дагы буга негиз болгон дегендей өзүнүн жүйөсүн айтты. Албетте сот кеңешиге кирип, анан сот ал эми 1-май райондук ички иштер башкармагынан келген өкүл өткөн жылдагы 2019 жылы 8-мартта уюштурулган марштардан кийин ар кандай социалдык тармактарда, коомчулукта талкуу болуп, мындай ушундай иш чараларга, жаңжалдарга, мындай кандайдыр бир эмелерге түрткү бергенин эске салып, бул чечимди колдоп беришин өтүндү. Албетте сот чечимин, алардын чечимин мыйзамдуу деп таап, 1 июлга чейин бардык иш-чаралар, жүрүштөр, акцияларга тыюу салды, бирок мамлекеттик иш-чараларга тыюу салынган жок деген жердеги жери бар экен. Бул эмне болгон мамлекеттик иш-чаралар деп сураганда, ошол мамлекет биринчи райондук администрациясынын өкүлү ал балким аскердик иш-чаралар даярдык же болбосо кайсы бир ушул мамлекетке маанилүү делген иш-чаралар деп түшүндүрдү, бирок кайсынысы экенин так даана түшүндүрүп берген жок. Соттон кийин активист ушул Жана Араева бул бир саясий гана чечимдердин бири болгонун, коронавирус жөн гана шылтоо экенин айтып, мындайча нааразы болду.
Но в таком случае, если они говорят, что все массовые мероприятия, кроме государственных...
Эгерде коронавирус болсо, анда эмнеге мамлекеттик иш-чаралар, ошол эле мектептер, жана ошондой эле көп адамдар топтолуп иш-чаралар, ошол эле соода борборлорундагылар эмнеге тыйылбайт деген жүйөсүн айтты. Бул жөн гана ушул адамдарды атайын биздин ушул аялдардын маршына тыюу салынган, ушул аялдардын маршына гана багытталган соттун чечимин экенин айтып, биз 8 мартта кандай иш-чараларды өткөрөбүз, кандай кылып өзүбүздүн адамдардын, аялдардын укугун коргоодо, элге жарыялоодо, алардын укугу жөнүндө, өлкөдөгү аялдардын укугу жөнүндө абалды айтып берүүнү эми ойлонуштурабыз же балким бул соттун чечимин шаардык сотко кайрылабыз деп айтып берди. Албетте азыр соттун чечимин алып юристтер иштеп атышат. Ал балким ал жерде жазылгандай жана 100 кишиден ашык чогулбаш керек дейт, балким 50 киши чогулабызбы дегендей өздөрүнүн иш чараларын караштырып атканын билдирди. Сот эми бүттү, эми коомчулукта ар кандай талкууланып келген, билесиздер, буга чейин ушу 8 март аялдардын эл аралык марш күнүнө карата маршта социалдык тармактарда улутчул көз караштагы адамдар биздин менталитетке туура келбейт деген дагы пикирлерин айткан жарандарыбыз бар. Андан сырткары ушул эксперттер коронавирусту шылтоо кылып бийлик ушул кайсы бир эркин оюн айтууга, өлкөдөгү кайсы бир көйгөйлөрдү сынтоого, чектөөгө алып жаткандай дегендей пикирлерин айтып жатат. Албетте сайтка эксперттердин пикирлери менен чогултуп кененирээк жайгаштырып айтып бермекчибиз.
Ооба, токтосун, андыктан угармандарга айта кетели, сайтты акмалап туруңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекиторк соңку кабарлар менен албетте Токтосун Шамбетов тааныштырды. Аларда түрмөдөгү саясатчы Садыр Жапаровду коргоо кыймылынын төрагасы экс-депутат Каныбек Усманалиев жана мурдагы судья Анар Дубанбаева камакка алынды. Алар бийликти басып алууга аракеттенген деп шек саналып жатат. Усманалиев коюлган айыпка макул эмес деген 2 марта Бишкекте өткөн митингде чаамчылдык болгонун айтты. Ал акыркы учурларда Жапаровду абактан чыгарууну талап кылуу менен бирге бийликтин жүргүзгөн саясатын сындап келген. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Усманалиев 3 майга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө жайына камалды. Мындай чечимди 1 май райондук сотунун судьясы Чыңгыз Бердимуратов 4 марттан 5 мартка караган түнү чыгарды. Усманалиев соттун чечиминен кийин азаттыктын айрым суроолоруна жооп берди.
Коюлуп жаткан айып боюнча эмне дейсиз?
Мен соттун чечимине макул болобуз да.
Сизди бийликти басып алууга аракет кылуу деген берене менен
эч кандай аракет болгон эмес.
Ал эми 2 марттагы митингден эмне кандай ката кетти эле?
Митингден эч кандай эле ката кеткен жок, провокация болду ошо.
Кимдер тарабынан?
Билбейм. Аны тергөө иши эметет.
Деди сот залынан чыккан Усманалиев. Ал 2 мартта Бишкекте Садыр Жапаровду колдоо митингин алып барган. Нааразылык акциясы аяктап баратканда Каныбек Усманалиев модераторлук милдетин митингге катышып жаткан Бакай Аскарбаевга өткөрүп берген.
Азыр мен модератор катары өзүмдүн функциямды койтурмушчу. Өзүмдүн функциямды мына биздин ийнибиз эң актив Бакай ийнибизге өткөрүп берем. Мен ушул жерде болом.
Эл жогорку кеңештин имаратына багыт алып, ал жерде күч түзүмдөрү менен адамдар кагылышкан учурда Усманалиев кайсы жерде болгону белгисиз. Митингчилер күч менен таркатылгандан кийин кечке жуук гана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Усманалиевди үйүнөн кармаганы белгилүү болду. Атайын кызмат Усманалиевден башка митингтин дагы бир жигердүү катышуучусу кармалганын, аларга бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу менен айып коюлганын билдирген, бирок аты жөнүн жарыялаган эмес. Экинчи адам Анар Дубанбаева экени 4 марттын кечинде сотто бөгөт чарасы каралган учурда билинди. Усманалиевдин адвокаты Шарабиддин Токтосунов шектүүлөргө коюлган айып боюнча мындай деди.
Бул жерде Камиль Госмоналиевке дагы, ал адамга дагы экөөдө тең эч кандай бул жерде мыйзам бузуучулук жок алардын аракетинде.
Шарабидин Токтосуновдун маалыматына караганда Анар Дубанбаева мындан бир нече жыл мурун Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп иштеген. Ички иштер министрлиги 2-марттагы митингде баш аяга 166 киши кармалып, анын ичинен 4 камакка алынганын кабарлады. Акцияда маданиясы сөздөрдү сүйлөп, жогорку кеңештин кызматкерлерине жана башка жарандарга кол салган дагы бир аял 4-мартта кармалды. Милиция бул иштерди массалык башламандык беренеси менен териштирип жатат. Чуу менен бүткөн митингден кийин Садыр Жапаровдун тарапташтары нааразылык акцияда провокация болгонун айтып чыгышты. Саясатчы Бектур Асанов да ушундай пикирде.
Мен оюмча бул жерде катышкандардын жарымы гана Садыр Жапаровдун тарапташтары болсо, жарымы ар түрлүү топтордон, ар түрлүү кызыкчылыктагы митингчилер болду. Ошондуктан дагы башаламандык болуп, баш бербөөчүлүк анан провокациялар болуп кетти деп ойлойм.
Садыр Жапаров 2-марттагы митингдин алдында тарапташтарын митингге чыкпоого чакырып, бул иш чараны чагымчылдар пайдаланып кетиши мүмкүн экенин эскертип, тарапташтарына кат жазган, бирок тарапташтары ага карабай митинг уюштурушту. Анда 19 күч кызматкери 3 катардагы жаран жаракат алып ооруканага кайрылды. Бул акциядан кийин Кыргызстанда митинг өткөрүү маданияты, бийлик маселени каршылык акцияларына жеткирбей кантип чечиши керек деген суроолор берилүүдө. Бул боюнча мурда акыйкатчы Турсунбек Акундун пикирин уксак.
Мыйзамдуу жыйындардын, чогулуштардын пикет митингде өтүүсүнө каршы эмеспиз. Бирок тынч жыйындар каршылашуу жыйынына, конфликтке күч колдонуу, басым көрсөтүү, шантаж жолуна өтүп кеткенге биз колдой албайбыз да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон. Ал 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылы кармалган. 2019-жылы жогорку сот Садыр Жапаровду 10 жылга кескен. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. АКШнын коргоо министрлиги Талибан кыймылы менен жетишилген тынчтык макулдашуусунун алгачкы жыйынтыгы ар кандай болгонуна карабастан, экстремисттик топ өзүнө алган милдеттенмелердин көбүн аткарып жатканын билдирди. Италиянын бийлиги 107 адамдын өмүрүн алган коронавирус коркунучунан улам 4-марттан тартып мектеп жана университеттерди 10 күнгө убактылуу жапты. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоону толук ачык айкын уюштурууну борбордук шайлоо комиссиясынан талап кылды. Октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтмөкчү. Ошондой эле Кыргызстанда жарандардын жеке маалыматын коргоо менен алектене турган мамлекеттик орган түзүлгөнү жатат. Бул тууралуу 5-мартта парламентте маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дастан Догоев билдирди. Аларда Москванын Симонов райондук соту чет элдик агент тууралуу мыйзамды бузду деп айыптап, Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөш фондуна 500,000 рубль айыппул салды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык Чекеторг. Эми биз дүйнөнүн көңүл борборунда турган дагы бир маселеге кенен токтолобуз. Түркия менен Грекиянын чек арасында Европаны эңсеген миңдеген качкын топтоп турат. Мындай жагдайдан улам 4-мартта Брюссельде Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин ички иштер министрлери чукул жыйынга чогулду. Анда аталган уюм Анкараны миграциялык чыңалууну саясий максатта колдонуп жатат деп айыптады. Буга чейин Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Европаны көксөгөн качкындардын жолун тоспой турганын эскерткен болчу. Толугураак Эленора Бейшембе кызы айтып берет.
Түрк грек чек арасында арып ачкан миңдеген качкын мындан аркы тагдыры кандай болорун билбей турушат. Алардын көбүнүн чээдей балдары бар жана алар ооруп жатат.
Мен бул жерде көптөн бери турам. Биздин бала чакабыз көп, 5 балабыз бар. Алардын баары ооруп жатат.
Биз Түркия чек арасын ачты деп уккандан кийин андан ары автобус менен Германияга же дагы башка өлкөлөргө бара алабызго дегенбиз. Бирок биз Түркия менен Грекиянын чек арасы ачылбаганын билген эмеспиз. Ошондуктан өзүбүз менен кошо жетиштүү буюм тайымдарыбызды деле алган эмеспиз.
Качкындар Европаны көздөй өткөн жекшембиден тарта агыла баштаган. Грек полициясы чек арадан өтүүгө аракет кылгандарды жашагылчу газ атып жолун тоскон. Брюссельде 4-мартта Евро шаркеттин ички иштер министрлери шашылыш жыйынга чогулду. Ошол маалда качкындарга жана чыган, боору ооруган жарандык активисттер митингге чыгышты. Алар Европа биримдигинин жетекчилерин арып ачкандарга кол сунууга чакырышты.
Биз баарына эшигин ачкан Европаны көргүбүз келет. Ушул тушта Европанын босогосунда сагаалап турган адамдардын аман эсен өтүп кетишин көргүбүз келет. Биз Европа биримдиги мигранттарды криминалдаштырганын токтотушун, аларга жардам беришин каалайбыз. Жер ортолук деңизиндеги болуп жаткан нерселер абдан зээнгейтет.
Брюссельдеги жыйында Еврошаркеттин жетекчилери соңку жагдайга байланыштуу Анкараны айыпташты. Германиянын ички иштер министри Хорст Зеехофер уюм жагдайдан чыгуу жолдорун издеп жатканын айтты.
Биз бул жерге Грекия менен Түркиянын Европа биримдигинин тышкы чек араларын коргоо жана бул аймактагы жагдайды жөнгө салуу маселелеринен уламчы болдук. Бул кырдаалды жөнгө салгандан кийин балдардын жана жаштардын маселесин талкуулаганга да убактыбыз болот.
Мындан 4 жыл мурун Брюссель менен Анкара качкындар маселесинде мунаса тапкан, ага ылайык Түркия миллиондогон сириялыктарга өз аймагында убактылуу башпаанек берип, батышка өткөрбөй турууга убада берген. Европа биримдиги бул үчүн каржылык жардам бермек, бирок Түрк президенти батышты убадасын аткарган жок деп айыптап келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга келсек, Ошто 4-чү март күнү шаардын борбордук бөлүгүн деталдык пландоо долбоору боюнча коомдук талкуу өттү. Серепчилер долбоордун чийки жана мыйзамга шайкеш келбеген жерлери бар экенин айтышса, иштеп чыккан мекеме аны четке кагып жатат. Шаар үчүн маанилүү документтердин бири болгон деталдык пландоо жөнүндө Дастан Үмөтбайулунун баянында кенен угалы.
Ош шаардын башкы планы 2016 жылы өкмөт тарабынан кабылданган. Анын негизинде деталдык пландоо долбоорун түзүү башталган. Долбоорду өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана Туракчай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин шаар куруу жана архитектура боюнча мамлекеттик долбоорлоо институту иштеп чыгып, 4 мартта коомдук талкууга койду.
Аны ЮНЕСКОнун чечимисиз эле кабыл ала берсек болобу же ЮНЕСКОнун чечими чыккандан кийин ПДК-ны кабыл алабыз?
Анда эң көп талкууланган маселелердин бири ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине кирген Сулайман Тоо аймагындагы курулуштар болду. Анткени ЮНЕСКОнун талаптарына ылайык буфердик аймакка кирген жерлерге 4 кабаттан бийик имарат курулуусуна тыюу салынат. Ага карабай деталдык пландоодо бул аймакка 9 кабатка чейин курулуштар көрсөтүлгөн.
Бул концепцияда аныкталган 3 кабаттан башталат.
Мамлекеттик долбоорлоо институтунун кызматкери Рысбек Көкөев муну мыйзам бузуу эмес деп ынандырууда.
Анан Сулайман Тоодон алыстагына жараша 5, 6, 8, 9 болуп кетет.
9 кабатка чейин.
9 кабатка чейин эми бул алыс жанагы метр менен айта турган болсок, 500 метрден ары 6, анан ары кеткенде 1 километрден кийин 9 дегендейчи.
Ошондой эле Көкөев бул маселе боюнча Маданият министрлиги аркылуу ЮНЕСКОго кайрылуулар жөнөтүлгөнүн, бирок алардан жооп келе электигин кошумчалады.
Өздөрүндөй аправдатетүүчүн айтып аткан сөздөрдү мен кабыл алдым да.
Ош шаарынын тургуну саясий эксперт Сабырбек Самидин уулу да негизги планга баш ийбей, буфердик аймакка 9 кабатка чейин үйлөргө уруксат берилип калганына таң калганын айтты. Анын баасында мындай көрүнүштөр буга чейин негизги планды бузуу менен курулуп жаткан имараттарды мыйзамдаштыруу аракети болушу мүмкүн.
Ал шаарды курчап турган жер үй ошол махалялардын баардыгын булар ошол многоэтажный үйлөргө коюшканда, демек ошол жактар деле ошол аймактар деле высотный көп кабаттуу үйлөрдү курганга жетмек да толугу мененчи,
деди Сабырбек Самидин уулу. Мындан сырткары активисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү долбоордо шаардын ичинде жөө адамдарга шарттар жакшы түзүлбөй калганын жана көп кабаттуу имараттарды көрсөткөнү менен социалдык объектилер көрсөтүлбөгөнүн айтышууда. Андан сырткары бул долбоордун шашылыш каралып жатканын азыркы чакырылыштагы шаардык кеңештин депутаттардын колдоп берүүгө жан өрөгөндөрү да шек жаратарын айтышууда. Ош шаардык кеңешинде Кыргызстан партиясынан депутат болгон Мирлан Аматбеков долбоорду өткөрүүгө кызыкчылыктар бар экенин жашырбайт. Анын себебин буга чейин алардын партиясы долбоорду иштеп чыгууга көп салым кошкунун жана демилгечи экени менен түшүндүрөт.
Ушул биз берген бүгүнкү сунуштар, коомдук угууда боло турган сунуштардын ой пикирлерин баарын эске алуу менен институт тармагынан, ошол эле архитектура башкармалык тараптарынан ушул берилген суроолорго толук кандуу жооптор түзүлүп, элдин астында баары ачык айкын болсо, биз муну буюрса колдоп бергенге даярбыз.
Демек сиздер кызыктарсыздарбы?
Албетте, себеп ошол эле жогоруда айтылган шаардын эртеңки күндөгү келечеги кандай болуш керек. Шаар биз эми элге дагы ошону түшүндүрүп айтып кетет элем да, себеби бизге да мындай шаар деп эле аталбастан бизге шаардын бир көркүнө келтирүү бир өзүбүздүн программабыз, ошол проектибиз болуш керек да.
Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинен деталдык пландаштырууга 25 миллион сом бөлүнүп, буйрутма мамлекеттик долбоорлоо институтуна берилген. Буга чейин 1985-жылы бекитилген деталдык пландоо жаңылана элек болчу. Мамлекеттик экотек инспекциянын Ош шаардык башкармалыгынын маалыматында курулушу мыйзамсыз экени айтылган 26 көп кабаттуу үйдүн ичинен 15 үйдүн иши сотко өткөн. 11 үйдү куруп жаткан курулуш ишканаларынын жетекчилерине административдик айып салынып, курулушка тийиштүү документтерди даярдоого эскертүү берилген. Алардын ичинен Сулайман тоонун буфердик аймагына кирген имараттар да бар. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Жер курулуш демекчи, Токмок техникалык институтунун окутуучусу Райымкул Жапаровко 20 жыл мурда менчикке берген батир талаш болуп келе жатат. Мунун айынан 80 жаштагы мугалим менен окуу жайынын ортосунда жалпы 10 жолу сот жараян өткөн. Мыйзам боюнча батир Жапаровко тийиштүү, бирок окуу жайдын да өзүнүн аргументтери бар. Толугураак Мирлан Кадыровдун макаласында кеп болот.
Квартирага служебный деген ат коюшту. Чындыгында служебный деген квартира мэрияда турушу керек.
Райымкул Жапаров жана анын аялы Жамиля Асанбаева 1967-жылдан 1992-жылга чейин ошол кездеги Фрунзе шаарындагы политехникалык институтта физика предметинен сабак беришкен. 1992-жылы окуу жайдын жетекчилиги аларды Кыргыз техникалык университетине караштуу Токмок шаарындагы техникалык институтка өлкөнүн борборунда иштеген адистерди аймактарга тартуу долбоорунун алкагында жөнөткөн. Бул үчүн аларга батир берүүнү убадалашкан. Ошентип, окутуучу жубайлар Токмоктогу шарты жок жатаканада 2 жыл жашашкан. 1994-жылы аларга 2 бөлмөлүү батир беришет. Бул үйдө алар 2000-жылга чейин жашаган соң институттун фондунан 50 000 сом бөлүнүп, 3 бөлмөлүү батирге көчүрүлөт.
Анан ошол квартирада ошондон бери жашап келатабыз. Эми бир аз убакыт өткөндөн кийин эле маселелер башталды жогорку главный корпустан, КГТУдан. Бул квартира служебный. Демек бул квартиранын баардыгы биздин менчик болот. Силер квартплата төлөшүңөр керек. Кагаз берди колуңузга, договор сүптүрүп, иш бүтөр менен эле ушул жерди, ушул квартираны бошотуп кетесиңер деди. Таң каларлык иш. Мындай болчу маселе.
Бул аралыкта жубайлардын жаштыгы өтүп, Токмокто биротоло отурукташып жашайлы деген чечим чыгарышкан. Бирок окуу жайдын жетекчилиги берген батир талашка түшкөн соң алар сотко кайрылууга аргас болушкан. Ошентип Жапаров менен окуу жайдын ортосундагы талаш 3 ирет жогорку сотко чейин жеткен. Жапаров бардык инстанция менин пайдама чечип берген деп ишендирип жатат. Бирок ошого карабай, Кыргыз техникалык университетинин жетекчилиги улам апелляциялык арыз жазып, батирди тартып алууга аракет жасап жатат дейт.
9 жолу сот болду. 3 Верховныйда, 3 областта, 3 шаарда. Ошондон кийин ректор алмашты. Жаманбаев келди. Жаманбаевдин помощнигине барып далилдеп бердим. Барсам эле айтат, жазылган туурасынын өзүнүн фамилияңы деп. Аянда эмес, мына деп документтерди бердим. Жок, сиздики туура экен деди. Эми ошол помощниги ректорго барып чындыкты далилдеп берип. Анан ал киши Жаманбаев биздин арызды кабыл алып сотко бере бергиле, биз өзүбүз бере албайбыз деди. Сот 4-жү жолу городскойсу чечим чыгарды. 4-жү жолу. Бул 10-жу соттук чечим чыгыш керек болчу.
Жапаров ушундай келишпестик аялдын ден соолугуна таасирин тийгизди деп эсептейт. Жапаровдун аялы Жамиля Асанбаева мындан 2.5 жыл мурун ордон каза тапкан. Бул талаштуу батир тууралуу акыркы чечим 2016-жылы Токмок шаардык сотунда Жапаровдун пайдасына чыгарылган боюнча турат. Бул үчүн Жапаров окуу жайдын эсебине 50 000 сом төгүп, батирге тийиштүү бардык документтерди колуна алган. Учурда сөз болуп жаткан батир мыйзамдуу түрдө Жапаровдун наамында. Бирок арадан 3.5 жыл өткөндөн кийин мурдагы политехникалык институт азыркы Кыргыз техникалык университети Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылган. Аталган окуу жайдын юристи Автандил Исраилов Токмок техникалык институтунун жетекчилигинен атайын кат келгендиктен ушундай кадамга бардык дейт.
Анан биз ал чечим менен макул болбой атабыз. Себеби биздин менчик, биздин окуу жайдын менчиги болуп турса, анан кандай ал кишиге менчиге чыгарат?
Токмок техникалык институтуна караштуу 10 жакын кызматтык батир бар. Буга чейин менчикке чыккан Жапаровдун окуясынан башка көрүнүш болгон эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Биз ушуну менен Азаттыкын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Окуялардын өнүгүшүнө azatk.org сайтыбыздан көз салып туруңуз. Ошондой эле биздин орус тилиндеги макалаларыбызды ruschek.azatk.org сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Студияда Кубат Касымбеков, биз бир сааттан кийин кайрадан амандашабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Бишкектеги ВФА соода борборунун кожоюндугу боюнча кыргыз ишкери менен түрк бийлигинин ортосундагы мүлк талаш экинчи айланбага чыкты. Ал иш кайрадан жогорку сотто каралууда. ВФА'нын айланасындагы соңку окуяларды алдыда чоо жай берүүсүндө талдайбыз. Ошондой эле алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктарынын 10 томдук эскерүү китеби тууралуу да айтып беребиз.
Совет өкмөтү бизге чейин жаман кырыптыр да. Аттуу баштуу немелердин баары ушул жактан кийин сөөгү чыкты. Тилеген ямага эле сала бериптир.
Андыктан толкунда кала бериңиз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, Оолус соңку жаңылыктарды Кыдырыс Исаковдан угуп алалы. Кыдырыс,
рахмат. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал туруктуу. Коронавирустун алдын алуу максатында 275 чет өлкөлүк жаран учурда 14 күндүк карантинде жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин бөлүм башчысы Динара Отурбаева билдирди.
Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал Кыргызстан боюнча туруктуу, оорогандар жок. Ошого карабастан алдын алуу иштери күчөтүлүп жатат. Коронавирус катталган, көп катталган өлкөлөрдүн жарандары келгенге ограничение коюлган.
Отурбаеванын айтымында 275 адамдын 200 кытайлыктар, калгандары кореялыктар. Ал эми жашаган жери боюнча дарыгердин көзөмөлүндө 563 адам турат. Бул бир күндө коронавирус менен ооруп кайрылгандардын саны дүйнөдө 2223 кишиге жетти. Бул тууралуу бейшембиде дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму билдирди. Бардыгы болуп 93 миңден көп киши коронавирусту жуктуруп алды. 3200 киши илдеттен көз жумду. 52 миңдей адам айыгып чыкты. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган оппозициячыл депутат Энгин Özkoç'tu сотко берип, андан моралдык зыян үчүн 1 миллион түрк лирин же 165 миң Америка долларын талап кылды. Бул тууралуу президенттин адвокаты Хусейн Айдын өз твиттерине жазды. 4 мартта түрк президентинин түрк парламентинде Эрдогандын Ак партиясы менен оппозициядагы Элдик Республикалык партиянын депутаттарынын ортосунда калайма мушташ чыкты. Буга Эрдоган менен оппозициянын лидери Кемал Кылыч Дароглунун Идлибтеги салгылашуу боюнча кайым айтышуусу түрткү болду. Өз партиялашына болушкан Енгич Özkoç түрк аскерлери согушта өлүп жаткан маалда Эрдоган өз уулдарын аскерге жибербей койгонун айткан. Мына ошол сөздөн кийин парламентте мушташ башталган. Юристтер депутаттын бул жалган билдирүүсү президенттин беделине доо кетирип жатканын билдиришти. Түрмөдөгү саясатчы Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров тарапташтарына видео кайрылуу жасап, мындан ары башаламандыкка жол бербөөгө чакырды.
Чагымчыл күчтөр бизди колдонуп кетпесин. Анткени мага келген маалыматтар боюнча бизди курал катары колдонобуз деген ойлору бар экен. Кайрадан башаламандыкты жол бербейли.
Садыр Жапаровду коргоо кыймылынын төрагасы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев менен Каракош шаардык штабынын башчысы Анар Дубанбаева 3 майга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалды. Мындай чечимди 1 май райондук сотунун судьясы Чыңгыз Бердимуратов 5 мартка караган түнү чыгарды. Аларга бийликти күч менен басып алууга аракет кылды деген айып тагылды. Кылмышка шектүүлөрдүн адвокаты Шарабидин Токтосунов Осмоналиев менен Дубанбаева негизсиз камалды деп Бишкек шаардык сотуна кайрылганын билдирди. Бишкек шаарынын борбордук аянтында 2 мартта камактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митинг болгон. Соңунда митингке чогулгандар милиция менен кагылышкан. Активисттер Нурсултан Назарбаевди Нур Отан партиясынын башчылыгынан кетүүгө чакырышты. Дүйшөмбүдө ондогон активист Нур Отан партиясынын Алматыдагы кеңсесине келип, партиядагы коррупционерлер тууралуу түшүндүрмө беришин талап кылышты. Январь жана февраль айларында партиянын 2 мүчөсү пара алууга байланыштуу шек саналып жатканы тууралуу маалымат тараган эле. Андан соң активисттер Назарбаевдин системасы токтосун деген жазууларды көтөрүп, экс-президент Нурсултан Назарбаевди партия лидерлигинен кетүүгө чакырышкан. Бул акция бийликтеги партиянын саясий кеңешинин отуруму болоор күнгө туш келди. 1 май райондук соту Бишкекте 8 мартка белгиленген тилектештик маршына тыюу салды. Буга иш чарага тыюу салуу тууралуу 1 май райондук акимияты менен 1 май райондук милициясынын арызы негиз болду. Бул мекемелер сотко мамлекеттик эмес баардык иш-чараларга, марштарга жана жүрүштөргө 1 июлга чейин чектөө киргизүүнү сурап кайрылган. Аны коронавирустун жана ар кандай башаламандыктардын алдын алуу максаты менен түшүндүрүшкөн. 2018 жылы 8 мартта уюштурулган ушундай эле иш-чара жаңжал менен коштолгон. Буга аялдарга карата зомбулукту токтотуу чакырыгы менен чыккандарга жыныстык азчылыктын жана феминист аялдардын укуктарын коргоо чакырыктары кошулуп кеткени себеп болгон. Мындай көрүнүш улутчул көз караштагы топтордун катуу сынына кабылган. Кубат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Адрес Исаков тааныштырды. жылдан 1953 жылга чейинки Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктарынын 10 томдук эскерүү китеби жарык көрдү. Анда мамлекеттин өкүм зордугунан жок кылынган 17 000 ашуун адамдын архивдик маалыматтары камтылган. Албетте, репрессияга андан көп киши туш келген. Саясий куугунтуктун курмандыктарынын эскерүү китеби тууралуу Бекташ Шамшиев кененирээк айтып бермекчи.
Эскерүү китебине баш сөз жазган Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков автордук жамааттын 3 жылдан ашуун талыкпаган эмгегинин натыйжасын момундайча сыпаттаган.
Бул китеп сай сөөгү сыздаган жесирлердин, боздогон жетимдердин жана ырайымсыз, ыймансыз массалык репрессиядан өмүрү бейкүнөө кыйылган эр азаматтардын адамчыдагы кайгысы, каны менен жамгырдай төгүлгөн көз жашынан жуурулган улуттук кайгы. Китептин ар бир барагы адам акылына сыйбаган мыкаачылыкты, кара өзгөйлүктү, элдин тарткан азап тозогун, көкүрөктүн өчкүс күйүтүн баяндап турат.
Совет бийлиги аткарылышы арзар коммунизм идеясын алдыга жайып, ага жетүүнүн жолу катары аёосуз зордук зомбулукту тандап алган. Миллиондогон адамдар сүргүнгө айдалган, ишти ыктуу уюштура албагандыгынан ошончо адам ачарчылыктан кырылган, ал эми атылган, жерине зордоп көчүрүлгөндөр менен камалгандар санын айтып отурсак, өкүм зор системанын кандайлыгы кашкайып ачыкка чыга келет. Саясий куугунтуктан жок кылынгандарды актоо иштери социализм кулагандан кийин күчөп, 1996-жылы Кыргызстанда атайын жыйнак чыккан. Ал китепте 4466, кийинки жылы чыккан экинчи жыйнакта 3814, жалпысынан 8280 адам репрессияланганы маалымдалган. Жаңы чыккан эскерүү китебинин кириш сөзүн жазган тарыхчы окумуштуулар Болот Абдрахманов менен Төлөөк Абдрахманов белгилешкендей, өткөн кылымдын соңунда дурус башталган иш солгун тартып, кийин токтолуп калган. 2013 жылдан тарта Кыргызстандын мамлекеттик коопсуздук комитетинин кызматкерлери тобу менен Ишеналы Арыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окумуштуулары биргелешип, 3 жыл ичинде 13,500 ашуун бейкүнө репрессияланганнардын архивдик маалыматтарын чогултушкан. Эң эле оптимисттик эсептөө боюнча алган учурда дагы бул жыйнакка республикада мамлекеттик террордун 17 000 көбүрөөк курмандыктардын аттары гана киргизилди деп жазат Болот Абдрахманов менен Төлөөк Абдрахманов. Кыйла жылдар жашырын сыр катары сакталып келген архивдик маалыматтарды иреттеп, ырааттыкка салып чыгуу түйшүгүн мойнуна алган илимпоздордун аракети менен эскерүү китеби жакында жарык көрдү. Болот Абдрахманов бул ишке 30 жылдан ашуун убакыттан бери аралашып келаткан адис.
Убактысы менен кичине токтоп атты перерыв болуп, бирок активдүү аянкы 7-8 жылда катуу иштеп, ушу бүгүнкү күнү Кудай буюрса соңуна чыктык да, ушу чоң эмгектен. Анан мен өзүм бастым аны. Бирок азыр башка проекттер болуп, мунун ичиндеги дагы 3 том чыккан атат. Мунун ичинде жана статистикасы, мисалы, канчасы орус, канчасы кыргыз, канчасы инженер, канчасы дыйкан дегендерчи, ошонун баарын статистиканы санап көрсө, 3 том азыр басылганын атат, Кудай буйруса, верскада. Тарыхчыларга, адистерге ошолай эле кызык болот.
Дейт Болот Абдрахманов. Атабейиттин кыйла жылдарга катылган сырын жалпыга жария кылган 90'dan ашкан Бүбүрө Кыдыралиеванын аракети кандай тоскоолдорго кабылганын айтып отурса узун сөз. Атасы Авкан коопсуздук кызматынын эс алуу үйүнүн кароочусу болуп, 1939 жылга чейин иштеп, эс алуу үйү жабылган соң колхоздо. Кийин согушка кетип, андан 1945 жылы 2-чи топтогу майып болуп кайткан экен. Кызы колхозду иштеп, билим алып, бир топ кызматтарды иштеген. 4-1 туугандан жалгыз өзү калып 1975 жылы атасынан айрылган. Катылган сырды качан укканын Бүбүрө апа мындай ческирет.
Атам 30-чу жылдан 39-чу жылга жөрөшөрдө жашадык. Анан 39-чу жылы немис заводу согуш болот, даярдан колхозго кир дегенден кийин айткандай эле 38-чу жылы жапты, 39-чу жылы баарын тасалап, алганын алып туруп, 39-чу жылы Воронцовка колхозуна келип, даяркалар фляга койгон бир комнат үйдөн үй берди. Ошордо жашадык. Ошол 39-чу жылдан азыркы уакытка чейин атамдын Воронцовка колхозунун ичинде үйүбүз бар, бирок 4-1 тууган эле жаңгыз калдым, каза болуп калышты. Атам болсо 75-чу жылы каза болду. Атам өлөлөгүндө айтып бардык ишти дайындап, тиги дүйнөгө алып кетпейин деп суранганынан чуркап айтарга киши издеп кагылайын, эки дүйнөдө разымын. Болот Абдрахманов деген чекис баланы издеп жүрүп, таап айтып, көргөзүп, ачып, азыр музей тургузулуп калды. Эли журтумуз бүт дүйнөдөгү кишилер келип Куран окуп таасим кылышат. Атабейитти ошентип ачтык. Фабрика Микоян деген кенде иштеп пенсияга чыктым.
Үй беришти сизге?
Үйдү да жакында эле беришти. Ойго кын менин көргөнүм эчип көргөнсүн. Үй беришти, эки комнат үй бар, эки комнат өкмөт үй берди.
Бүбүрө Кыдыралиева Фрунзедеги Микоян деген тигүүчү ишканадан пенсияга чыгып, ушу тапта Бишкектеги үйүндө жашайт. Эскерүү китебинин бет ачарына келген Болот Абдрахмановдун апасы Күлүйпа Жумаева жаңы эмгектин маани жайын минтип чечмеледи.
Совет өкмөтү бизге чейин жаман биз кыргызды кырыптыр да. Аттуу баштуу немелердин баары ошо жактан кийин сөөгү чыкты. Тилеген ямага эле сала бериптир.
Ал эми Болот Абдрахманов репрессияга кабылгандар тууралуу архивдик маалыматтар Орусиянын 50 субъектисинде эскерүү китептери, тарыхтын актай бырактары аталышында көп томдуктар чыгарылганын, Орто Азия чөлкөмүндө 10 томдук Кыргызстанда чыгып жатканын белгилеп, 10 томдук 2013 жылдан 2017 жылга чейин даярдалып, ага 20 миңге жакын адам киргенин, андан соң китеп кыргызчага которулганын белгиледи. Эми үчүн китепке 1920 жылдан 1953 жылга чейинки маалыматтар гана камтылышынын себеп жөнүндө ал мындайча токтолду.
Бул жерде 20 жылдан 53 жылга чейин эмне үчүн 20 жыл деп суроо пайда болушу мүмкүн? Совет бийлиги Кыргызстанга 18 жыл келгени менен, бирок ошол учурда 1-2 жыл Совет бийлигинин борбору штаб-квартира ЧК'нын ошо репрессияны кылган Ташкент экен. 18-ден 20 жылга чейин архивдүү материалдардын бар Ташкентте. Биздин коопсуздук комитетинин архиви 20 жылдан башталат. Ошон үчүн 20 жылдан 53 жыл бул Сталин өлгөнчө. Ушу 33 жылдын ичиндеги ушу 20 миң кишинин маалыматын камтыды. Бул жерде арган аксакалдан баштап кичинекей балдарга чейин, кыргыздан баштап бул жерде жашап аткан 50 кыргызстандагы улуттардын өкүлү, бул жерде биринчи жетекчилер мына чоң ташта чыккан менен жөнөкөй дыйкан менен жумушчулар, студенттер, окумуштулар, бул ошолорду анализ кылган бул өзүнчө эмки көп маанилүү жумуш уланып атат. Мен силерге айтат элем, бүгүнкү күнү Кыргызстанда жана Атабейитте 137 кишинин наамы ушул жерде ташка чегилип турат. Башка репрессиялар болгон адамдардын кайда жатканын билбейбиз, кайда атылганын билбейбиз. Ошон үчүн ушул эки 10 томдук китеп ушул репрессиялардын дуушар болгон адамдарга биздин эстелигибиз деп ойлойм.
Репрессияга жалгыз Төрөкул Айтматов эмес, төрт жакын адамдары туш келген. 1937 жылы колуганду Эжовдун эл душмандарынын жакындарын жазага тартуу боюнча буйругу чыгып, абалдын оорлошуп бараткандан чочулаган Төрөкул Айтматов аялын төрт баласы менен шекерге жөнөткөн. Ошондогу наристе Роза Айтматова катаал мезгилде көзүнө жаш ала отуруп эскерди.
Анан ошол биз шекер айылына баргандан кийин атабыздын дагы үч бир тууганы камалып кетет. Алымкул деген аталаш агасы, Өзбек деген ийнеси, анан бир тууган Рыскулбек деген ийнеси. Педтехникумда окуп жүргөн жаш жигит окуудан чыгарылып шекерге жөнөтүлгөн экен. Анан шекерде биздин жаныбызда жүргөндө Чыңгыз Төрөкулович өзүнүн эскерүүсүндө айтат: бир күнү түндө уктап атсам ойгонуп кеттим дейт. Ойгонуп кетсем үйдө формачан кишилер жүргөн экен. Рыскулбек акем кийимин кийип, анан Чыңгыз коркпо, мен кайра келем деп ошентип аны алып кетишти дейт. Ошону менен бикийинен биздин атабыздын тарыхын көрдүңөр азыр. Аны билдик, бирок анын бир туугандарын билчү эмеспиз. Баягы күнү Болотчунун Жумашевич телефон чалып калды. Шунтип китептер чыкты деп. Анан мен сурап атпаймынбы? Айтматов Рыскулбек бар экен. Деле эч жерден таппайбыз издин. Десем, макул карап көрөйүн деп 5 мүнөттөн кийин кайра телефон чалды. Компьютерден азыр табыш оңой да. Бар экен. Айтматов Рыскулбек. Шекер айылы 12-чи жыл антисоветтик иш аракеттери үчүн сүргүнгө айдалган деди. Анан мага окшоп таппай жүргөндөр бар да. Ошо 20,000 бар эле жашыруун болуп туугандарына, үй бүлөсүнө билинбей калган. Мына бүгүн ушул китептер чыгып, ар ким өзүнүн туугандарын издеген кишисин ошол китептен таап алса болот, көрсө болот. Бул эми бирөөлөр ойлор, бул эми эмне качан өтүп кеткен нерсе. Мисалы үчүн Рыскулбек акем жөнүндөгү маалыматты мен 82 жылдан кийин билип атам. 82 жыл мурун кайда кеткенин билбейбиз, кайда калганын билбейбиз. Мына ошондой мага окшогон кишилер көп болуш керек деп ойлойм.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Эменалиев ушу кезге чейин 5,000 ашуун гана киши акталып, калганы актала элек деген. Бул процесс аябай эле бюрократташтырылганын, толгон-токой тоскоолдуктарынан чочулап, репрессияланганнардын жакындары арыз беришпестигин ырастап, мамлекеттин куугун сүргүнүнө кабылгандарды жалпы мыйзам негизинде актоо мезгили келгенин билдирди.
14,000 ал киши актала элек. Себеби аны акташ үчүн азыркы мыйзам боюнча тууган туушкулан гана КГБ'ga арыз менен кайрылат. КГБ уруксаат берсе, а 90% уруксаат бербейт. Ошо документти алып адвокат прокуратурага кайрылат. Прокуратура макул болсо гана соттон барып, сот макул болсо гана актайт. Түрүү адамды соттогондой биз азыр репрессия болгондордун 96%ын актай элекпиз. Ушул темп менен актасак 150 жылда актап бүтөт экенбиз. Ошонун кереги барбы?
Дейт Каныбек Иманалиев. Репрессия кабылган адамдардын так санын аныкташ кыйын. Тарыхтын катаал учурун аралашып, кыргындын камчысын чапкандардын көбү бийлик адамдары болушкан. Алардын кыйласы кызыл кыргынга өздөрү туш келип, башкалары кийин колу менен жасаганын жаап жашыруу аракетине түшкөн. Маанилүү документтердин кыйласы жок кылынган. Анын үстүнө мурдагы эңгезер өлкө өз алдынча чачырап бөлүнүп кеткенден бери ар кайсы жерлердеги архивдердеги маалыматтарга жетиш кыйынчылыгы жаралды. Кандайынан келгенде да Кыргызстан окумуштуулардын аракети менен жасалган иш ак жеринен айыпталынып жок болуп кеткен кайрандарды эскерип, алардын качан, кандай жазага кириптер болгонун ачык маалымат аркылуу билүү мүмкүндүгү жаралды. Болот Абдрахманов 10 томдук жеке каражатка чектүү нускада чыгарылганын айтып, анын электрондук версиясы жакынкы убакыттарда жарыяланып калышы мүмкүн экенин ырастады. Кадырлуу армандар, сиздер Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктарынын 10 томдук эскерүү китеби тууралуу баяндуктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз, урматтуу угарман. Берүүбүз улантабыз. Бишкектеги ВФА соода борборуна ээлик кылуу боюнча кыргыз ишкери менен түрк бийлигинин ортосундагы мүлк талашы экинчи айлампага чыгып, кайрадан жогорку сотто каралууда. Буга чейинки соттук инстанциялардан утуп чыккан кыргыз ишкери жогорку соттогу териштирүүгө түрк элчиси тынбай каттап, сотко психологиялык басым жасап жатканына даттанууда. Бул боюнча түрк тараптын өзүнүн да жүйөсү бар. Толугураак Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө айтып берет.
Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчилиги түрк бийлиги эки мамлекеттин дипломатиялык мамилесин пайдалануу аркылуу сотторго таасир этип, Бишкектин чок ортосундагы ВЕФА соода борборун тартып алууга аракеттенип жатканы тууралуу коомчулукка кайрылуу жасады. Бишкектеги ВЕФА соода борборун түркиялык Өзгүн Иншаат Тахьют ве тижарет компаниясы 2006-жылы курган. Бирок 2016-жылы февраль айында Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коому менен Өзгүн Иншаат компаниясы мүлктү ага өткөзүп, уставтык капиталды кайра түзүү боюнча бүтүмгө келишкен. Анан мына ошол жылы 15 июлда Түркияда төңкөрүш аракети болгону жарыяланып, Түркияда Гүлен кыймылына таандык ишкерлердин мүлктөрү мамлекеттин карамагына өткөрүлө баштаган. Алардын катарында 2016-жылы август айында Өзгүн Иншаат Тахьют ве тижарет акционердик коому дагы улутташтырылган. Ал эми түрк мамлекетине караштуу болуп калган алышкана Бишкектеги ВЕФА соода борбору компаниянын курамынан мыйзамсыз чыгарылган деген негиз менен Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомун сотко берген. Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Умсун Назарбекова соода борборун ак ниет аларман катары сатып алганына карабастан, азыр иш жүзүндө аны менен түрк бийлиги соттошуп тартып алууга аракет кылып жатканын билдирди.
Өзүбүздүн буга чейин дагы мүлктөрүбүз бар болчу, аларды бердик, акчалай бердик, жетишпегенин кредит алдым. Ошону менен ВЕФАны сатып алууга туура келди. Июль айында экен Турцияда переворот болбодубу? Ошол переворот болгондон кийин буларда Гүлен менен азыркы бийликтин ортосундагы келишпештиктер пайда болду. ВЕФА центрди ошол террористтердин жазаган объектиси деп муну тартып алгылары келип атат. Мен Турция мамлекетинен алган жокмун. Азыр бизге Турция мамлекетинин өкүлдөрү сотко берип атпайбы бизди? Мынакей азыркы посол. А мен алардан алган жокмун. Мен ошол переворотко чейинки нормально иштеп аткан бизнесмендеринен сатып алгам. Ал эми алар болсо ошол бизнесмендерди күнөөлөп атышат, ошол мезгилдеги переворотко катышкан деп. Турция мамлекетинин өзүнүн доосу болсо, алар ошол бизнесмендерди сотко бериш керек да. Почему кыргыз жараны бул жерде страдайт этиш керек?
Ал эми Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомунун юристтери анын уставтык капиталын түзүү келишими 2016-жылы 29-февралда, башкача айтканда Түркиядагы төңкөрүш аракетинен 5 ай мурун, ал эми Өзгүн Иншаат компаниясы улутташтырылгандан жарым жыл мурун түзүлгөнүн белгилешти. Ошондуктан алар сотто компаниянын ошол кездеги кожоюндары түрк бийлиги бул компанияны мамлекеттин карамагына өткөзөрүн жарым жыл мурда каяктан билмек эле деген суроону коюшту. Ал кезде компаниянын кожоюндары өздөрү каалагандай чечим кабыл алганын, ошол кезде аталган компанияда түрк мамлекетинин үлүшү болбогонун жүйө келтиришти. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров дипломатиялык өкүлдөр өлкөнүн ичиндеги чарбалык талаштарга аралашуусу туура эмес экенин белгилеп, жарандардын баш мыйзам кепилдеп берген менчик укугунун кол тийбестигин мисал келтирди.
Бул жерде эгер биз Кыргызстанда жеке менчиктикти сактап коргоп бермейинче, бир да мындай инвестиция да келбейт, ишканалар да ачылбайт, жумуш ору да түзүлбөйт, мигранттар күндө күнгө күчөйт. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан добросовестный приобретатель деген бар. Эгер ким болбосун Кыргызстандын жараны, сырт элдин жараны бир оокатты мындай толук акчасын төлөп ал туура келген баага сатып алса, ага эч бир претензия койгон туура эмес да. Бул эгер ошол түрк элчилигинин кандайдыр бир претензиясы болсо, ал может мурунку ээсине бар, ал ошого койсун да претензиясын. Приобретатель деген бул жабыркабаш керек да бул жерде. Башка мамлекеттерге дагы уят болуп атабыз. Түркия иштер министрлиги буга туура жооп берсе болмок, дипломатиялык ишиңерди кылгыла деп булар катуу эле айтыш керек го.
Анткени менен түрк бийлигинин Кыргызстандагы гүленчилердин улутташтырылганга чейин эле андан бир топ ай мурда сатылып кеткен мүлкүнө көз атканын Түркия мамлекетинин материалдык кызыкчылыгы катары эмес, фето маселесинде саясий колдоо тапкысы келип, кыргыз бийлигин сынап көргүсү келген расмий Анкаранын аракети катары карагандар да бар. Түрк бийлигинин бул маселе боюнча жүйөсүн колдоп, бирок ысымын ачык атагысы келбеген саясий серепчинин айтымында соттун акыркы чечими эки тараптуу мамиленин келечегине таасир этиши мүмкүн.
ВЕФА түрк мамлекет үчүн это бул ерунда да, копейки. Түрк эли үчүн бул ВЕФАнын баркы баасы деле жок, бирок символический жактан маанилүү да бул. ФЕТОнун ошо гүленчилерди түрк мамлекети Кыргызстанда жеңгенинин бир көрсөткүчү болуп калат. Анан түрк мамлекети бул Кыргызстан менен болгон мамилесин дагы ушул ВЕФА боюнча чыгарылган чечим аркылуу бир сынап көргүсү келип атат да. Эгерде реалдуу түрдө чечим чыга турган болсо, түрк тарап мындан ары иштешип иштешпөө маселесин да карашы мүмкүн. Менин жеке пикиримдечи, себеби Сооронбай Жээнбеков Түркияга барган сайын кызматташты улантабыз, соодабызды көбөйтөбүз деп атат. Бирок түрктөр качантан бери эле ушул шартты коюп келет гүленчилер боюнчачы.
Соттук материалдарда Түркиядагы төңкөрүш аракети 2016-жылы 15-16 июлда болуп, мына ошол окуядан кийин гана түрк бийлиги Өзгүн Иншаат акционердик коомунун кожоюндарын гүлен кыймылына байланыштуу сыртынан айыптап, аларга караштуу өзгүн иншаат компаниясы мамлекетке өткөрүлгөнү көрсөтүлгөн. Ал эми түрк бийлиги өткөн бул компаниянын жетекчилиги туура бир жылдан соң, башкача айтканда 2017-жылы гана Бишкектеги ВЕФА соода борбору анын курамынан мыйзамсыз чыгарылып, арзанга бааланып сатылып кеткен деген негизде сотко кайрылган. Бул иш Кыргызстандын биринчи жана экинчи соттук инстанцияларында каралып, соттор Түркиянын өзгүн иншаат компаниясынын менчиги укугу бузулбаганын ырастап тааныган. Бирок бул ишти жогорку сот 2018-жылы декабрь айында кайрадан карап чыгып, азыркы менчик ээсинин пайдасына чыккан ага чейинки сот чечимдерин жокко чыгарып, аны кайрадан кароого жөнөткөн. Азыр эми бул ишти экинчи айлампада кароо жогорку сотко чейин жетип, соттук териштирүү улантылууда. Түрк компаниясы менен соттошуп жаткан кыргызстандык ишкер Умсун Назарбекова Кыргызстандагы түрк элчиси бул сот жараянына байма-бай каттап, ишти карап жаткан жогорку соттун судьяларына басым жасоого аракеттенип жатканын белгиледи.
Ошол түрк элчисинин ошо жерге барып атканын мен өзүм туура эмес деп ойлойм. Негизиненчи ал эми сотторго мындай давление болуп калабы, эми ушу кызматта иштеген. Конечно, баардык адам сотко катышууга биздики ачык, мүмкүн укугу бардыр, бирок негизи түрк элчиси кызматкер катары, как элчи катары эки эме мындай эки жактын тең эмесин элчилер эми ошондой болуш керек да. Бияктын дагы, Турциянын дагы эки элдин бир тынчтыгын сактап, эки элге бир жакшы жышаандарды алып келип, жакшы иштерди алып келип, коомчулукта эки мамлекеттин өнүгүүсүнө зор салым кошушу керек да.
Ошол эле кезде Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Аскар Бешимов Вена конвенциясына ылайык дипломаттар иштеп жаткан өлкөдөгү сот жараяндарына байкоочу катары катышууга акысы бар экенин айтып, бирок элчилердин сот чечимдерине таасир этүү аракети аныктала турган болсо, анда ал дипломатиялык эрежеге сыйбастыгын белгиледи.
Соттун катышуусу эмес, баягы жактоочу же айыптоочу катар эмес, кадимкидей эле жөнөкөй жарандардай эле барып отурганы актылат. Бирок сот процессине аралашпастан да, анын эгерде ошол жерде чыгып сүйлөп, сотко бир басымдуулук кылып, же бир жактоочу же айыптоочу болсо, ал башка кеп. Өзүнүн рети бар. Эгерде катышам деп түрк мамлекетинин атынан эме кылам десе, анда астына ала биздин тышкы иштер министрлиги кайрылып, маалымат берип, уруксат сурап, ушундай ушундай биз катышып отурсак болобу деген уруксатты деп. Ошондо анын баягы ал жерде жооп бере турган тарап бар, анын доомат кылган тарап бар да. Ошолордун уруксаты менен анын байкоочу катары катышуу мүмкүн.
Түркиялык өзгүн иншаат ишканасы менен Ару Жылдыз компаниясынын ортосундагы 2016-жылы түзүлгөн келишимге ылайык, ВЕФА соода борбору Ару Жылдыз ишканасынын карамагына өткөн болчу. Түркиялык ишкана бул келишимди жокко чыгарып, соода борборун кайтарып берүүнү талап кылып келген. Мына ошол окуядан кийин расмий Анкара өзгүн иншаат акционердик коомунун мүлкү жана анын филиалдары Түркиянын менчиги экенин жарыялаган. Ал эми түрк бийлиги учурда гүленчи катары айыптап келген түрк ишкерлеринин Казакстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдөгү мүлктөрү дагы бул окуяларга чейин эле жергиликтүү ишкерлерге же жергиликтүү компанияларга сатылып кеткендиктен, расмий Анкара өз учурунда аларга карата доомат кое алган эмес. Өзгүн иншаат компаниясынын адвокаты Алия Турумбекова элчинин сотко катышуусу жана түрк тараптын айрым коңшу өлкөлөрдөгү мурда сатылып кеткен түрк ишкерлеринин мүлктөрүнө карата эмнеге доомат кое албай калган жагдайы туурасында түшүндүрмө берди.
Ар бирөөбүз өзүбүздүн башыбызга жооп беребиз. Посол бияка деле келип жүрөт анысы. Анан посол ал келет, тиреси государство он обязан здесь быть, присутствовать, он должен, он обязан. Анан 40-50 кишини ал ээрчитип келсе биз эчтеке дебейли. Бизге отура турган жер жок болду өткөндө. Биз деген өзгүн иншааттын айверди хулиси то что передал Хасан Өздаганов акции принадлежащий өзгүн иншааты, ошону жокко чыгарып бер деп биз берип атабыз. А причем тут Назарбекова? Биз деген ошону берип атабыз. А биз деген тиги Назарбекова менен Хасан Өздагановдун ортосун берген жокпуз.
2016-жылдан кийин түрк бийлиги алмаштырган компаниянын жетекчилиги өзгүн иншаат акционердик коомунун мурдагы директорлор кеңеши анын уставына ылайык Кыргызстандагы ВЕФА соода борборун сатууга укугу жок болчу деп эсептейт. Ошондуктан анын доо арызында Түркиянын соту тарабынан аталган алды сатты бүтүмү жараксыз макулдашуу катары жокко чыгарылганы көрсөтүлгөн. Өзгүн иншаат компаниясынын кызыкчылыгын коргогон адвокат Алия Турумбекова кыргыз мыйзамдарына ылайык ак ниет алармандын укугу кандай шартта корголо турганын айтып, бул боюнча мыйзамдын талабын ал башкача чечмеледи.
Мисал катарында бир үйдүн ага тиешеси жок ээси башка бирөөгө сатып койду да. Сатып алган киши өзүн мисалы үчүн деген добросовестный покупательмин деп жатат. Эмнеге жазбайт? Мени алдап кетиптир, көрсө өзү ушинтип акчасын бербейт. Сатып алып туруп мага ушундай сатып коюптур деп Эмне үчүн жазбайт? Ал анда барып туруп өзү сатып алган кишиси менен анда барып өзү чечишсин аны. Силер кандай себептен бизге саттыңар деп. Гос регистрине каттай берет бардыгын. Мен арыз жазсам деген ишти козгобой жатышпайбы?
Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фыратты буга чейин Кыргызстандын ички иштерине кийлигишүүгө аракеттенген дипломат катары сындагандар да болгон. Былтыр 2019 жылы май айындагы Орозо маалында Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы уюштурган ооз ачар расмисине келген учурда Түркиянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камил Фырат мырза эмнеге ал жака Орхан Инанды деген адам дагы чакырылганына нааразы болуп муфтиятты жемелеген видео тасмасы интернетке тараган эле. Орхан Инанды азыркы Сапат, мурдагы Себат билим берүү мекемелерин бир нече жыл башкарып турган. Ал эми түрк элчиси Жеңгиз Камил Фыраттын былтыр жайында Орог айылындагы этникалык кагылыш болгон жерге бара коюп, ага комментарий бергени Кыргызстандын ички иштерине кийлигишүү катары кабыл алынган болчу.
Урматтуу каарман, сиз чоо жай берүүсүн уктуңуз. Аны Кубанч Жолдошов даярдады. Чоо жайдын толук версиясын текст түрүндө бир саамдан кийин Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Мен Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.